Tā, labdien, godātie kolēģi. Sākām ministru kabineta sēdi.
Ir 2013. Gada pēdējā valdības sēde. Ministru kabineta ēkā ir ļaužu pilns. Starp viņiem satieku arī portāla Diena LV redaktoru Lāsmu Grunduli. Jau vairākus gadus katru otru dienu viņi nāk uz valdības māju. Tikpat regulāri trešdienās viņi dodas uz Melngalvi namu, kur notiek iknedēļas valsts prezidenta un premjera tikšanās. Tradīcija, kas ir ieviesusies vēl kopš Vairas Vīčes Freibergas prezidentūras. Tā bija arī trešdien, 27. novembrī.
Ir tāda tradīcija, ka trešdienās viņi tiekās. Gāju kā uz iknedēļas tikšanos, bet bija nojausma, ka prezidents tomēr būs gana neapmierināts ar to, ka valdība nav uzņēmusies atbildību.
Tikšanās notika ilgāk par parastajām 45 minūtēm, un jau tas lika Grunduli nojaust, ka kaut kas nav kārtībā.
Nu, protams, līdz galam mēs negaidījām, ka rezultāts būs tāds, kā bija, bet nojausmas mums bija, ka kaut kas nebūs kārtībā.
Tomēr, kad prezidents kopā ar premjeru iznāca Melngalvi nama svētku zālē, visas bija skaidrs jau no pirmajiem mirkļiem, atceras Lāsma.
Es pat teiktu, es uz viņu neskatījos, jo es pierakstīju visu, man vajadzēja precīzi pierakstīt, ko viņš saka, jo tad, kad viņš sāka savu sakāmo, bija skaidrs, ka viņš demisionēs, un es mēģināju pēc iespējas precīzāk pierakstīt, lai man nav jāpārklausās pēc tam ieraksts, bet es dzirdēju, kā trīc viņa balss, un, protams, viņam, es teiktu, nekad līdz šim nebija trīcējuši šādu balss, un pēc tam noskatoties arī video ierakstu, bija, protams, bija redzams, ka viņš ir satraucies.
Ņemot vērā to, ka pašreiz ir nepieciešama valdība, kas bauda skaidru saimes vairākumu atbalstu, kas spēj risināt to situāciju, kas ir izveidojusies valstī, paziņoja par savu atkāpšanos no ministru prezidenta amatu, uzņemoties politisko atbildību par Zeltūdes traģēdiju.
Jautājuma pēc Īsa Dambrovska un Andra Bērziņa paziņojuma nebija. Un tiem arī neesot bijis vietas, saka Grundula. Tajā brīdī Lāsmai bija ātri jāzvana uz dienas portāla redakciju.
Es zvanīju uz redakciju, man galvenais ir paziņot redakciju un tikai tad Twitteri un visiem pārējiem. Pirmais bija zvans redakcijai, tas cilvēks, kas pieņēma to manu zvanu, tas gan bija nedaudz šokā. Jo viņš teica, pagaidi, es uzlikšu austiņu, viņš saka, nav ne laika nekādām austiņām. Ātri raksti.
Tāpat kā daudziem žurnālistiem, arī Grundulas karjerā šī nav bijusi pirmā valdības demisija.
Pirmais bija Kalvītis, bet es labāk atminos Godmaiņa demisiju.
Tas bija šeit pat lejā, es atceros.
Šeit arī. Pat lejā, jā.
Un tagad gan Lāsmai, gan citiem žurnālistiem ir sācies sen pazīstamais valdības veidošanas process. Ārts Jums Konahavs, Latvijas Radio.